Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'unfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudhillalahu wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, wabil khusus para santri talabatul ilmi di pondok pesantren Anwarus Sunnah Petanahan Kebumen hafizakumullah. Malam ini ada dua sesi, pertama dan yang kedua dengan judul yang berbeda. Tetapi sesungguhnya dua judul itu saling terkait satu dengan lainnya. Oleh karenanya, secara materi kita akan gabungkan saja, walaupun tetap dengan dua sesi, pada maghrib sampai isya dan dilanjutkan beberapa saat setelah sholat isya. Karena sesi yang kedua dari judul yang dipilih dan ditentukan sesungguhnya sudah mengajarkan untuk kita tentang isi dan materi dari sesi yang pertama. Kesimpulannya, seorang santri memiliki tempat tersendiri yang khusus dan istimewa, baik di dalam syariat agama maupun di hati umat Islam. Santri adalah status yang mulia. Siapapun yang menyandangnya akan dihormati selama sifat-sifat dan karakter santri bisa dia miliki. Berbeda halnya kalau itu sekedar status sebagai santri, tetapi ternyata perilakunya tidak mencerminkan seorang santri, ucapannya tidak menggambarkan sebagaimana seharusnya seorang santri, cara berpikir dan pandangannya itu malah justru bertolak belakang dengan cara berpikir dan pandangan seorang santri, itu nanti berbeda lagi. Yang semacam ini kita katakan oknum, yang memang tidak layak untuk dihormati dan tidak pantas untuk dimuliakan. Santri dalam bahasa Arabnya adalah talibul ilmi. Memang diproyeksikan, artinya diharapkan untuk masa depan menjadi para pemimpin-pemimpin yang mengajarkan dan mengarahkan umat untuk sama-sama berbuat baik. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin itu melalui proses yang panjang. Ada perjuangan pun pengorbanan. Nah, di dunia pesantren itu semua tersedia dengan lengkap. Apa yang akan dialami di masa depan kurang lebih sama dengan apa yang saat ini dihadapi di dunia pesantren. Bagaimanakah dirimu wahai santri di masa yang akan datang, itu sudah terlihat dari sekarang di dunia pesantren. Masih ada waktu, banyak kesempatan untuk kemudian mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin. Karena menjadi seorang pemimpin itu mulia, asalkan dia layak betul-betul menjadi seorang pemimpin. Nah, siapa yang menjadi panutan dan teladan kita? Jelas, panutan dan teladan kita adalah para nabi, para rasul, alaihimussalatu wassalam. Demikian juga tokoh-tokoh besar, mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk adalah Raja Talut. Termasuk Raja Talut yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah dan ceritanya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 246 sampai dengan 252. Dua halaman. Kemudian referensi yang paling dekat adalah tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Taib, kita baca. Qala Allahu Azza wa Jal, alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal hasaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina. وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Ini halaman yang pertama. Kata Imam As-Sa'di rahimallahu ta'ala, yakussu ta'ala ala nabiyihi kissatal mala'i min bani Israel. Melalui ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan untuk nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita semua tentang al-mala' dari kalangan Bani Israel. Siapakah mereka al-mala' itu? Wahumul asyrafu warruasa, para pemimpin, tokoh-tokoh dan para pemuka di kalangan Bani Israel. Wa khassal mala' bidzikri, kenapa secara khusus mereka para pemimpin dan tokoh-tokoh itu yang disebutkan di sini? Kenapa bukan orang-orang Bani Israel secara keseluruhan? Li'annahum fil 'adati humul ladzina yabhatsuna an masalihihim liyattafiqu fayatba'uhum ghairuhum 'ala ma yarawnahu. Karena kebiasaannya merekalah para tokoh dan para pemuka itu yang kemudian membahas, membicarakan, mendiskusikan, dan mengambil kebijakan untuk maslahat bersama. Kalau mereka sudah sepakat, yang lain tinggal ikut. Ala ma yarawnah, berdasarkan keputusan yang telah diambil oleh mereka. Wa dzalika annahum ataw ila nabiyyin lahum ba'da Musa alaihi salam. Jadi para tokoh dan para pemuka Bani Israel ini rame-rame datang menemui seorang nabi yang waktu itu diutus oleh Allah Azza wa Jal jauh setelah Nabi Musa alaihi salam wafat. Karena nabi yang paling banyak adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Satu meninggal disusul nabi yang berikutnya. banyak dari mereka yang tidak kita kenal namanya bahkan. Yang kita kenal selama ini ya Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusya. Waktu itu seorang Nabi yang kemudian oleh para ahli tafsir itu diperdebatkan. Siapa Nabi yang dimaksud? Siapa namanya? Ada yang berpendapat itu Yusya. Ada yang bilang itu Nabi Samuel. Ada lagi yang bilang itu Nabi yang berikutnya. Tetapi tidak ada satupun dalil atau riwayat yang kuat untuk dijadikan sebagai pegangan dan sandaran guna memastikan siapa nama Nabi yang dimaksud. Keberadaan Nabi itu pasti ada. Tapi siapa namanya? Wallahu a'lamu bissawab. Di sini, ikhwati filah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para santri yang berbahagia, ada hikmah. Supaya kita mengerti, agar kita disadarkan, bahwa berjuang itu tidak harus dikenal. Berbuat baik tidak mesti diketahui namanya. Beribadah dan beramal saleh, siapa yang kemudian menuntut untuk kemudian diketahui siapa dia dan siapa orangnya? Yang terpenting itu adalah keikhlasannya. Bukan nama yang dicari, bukan. Bukan untuk kemudian dikenang dan diingat atau dicatat di dalam sejarah, bukan, bukan itu. Ini cerita tentang seorang nabi yang kita tidak tahu siapa namanya. Justru yang disebut namanya di sini di dalam cerita adalah Talut sebagai seorang raja yang kemudian juga diikuti oleh Nabi Dawud alaihi salam yang waktu itu masih remaja. Padahal siapa yang menyampaikan, siapa yang membela Talut sebagai raja kalau bukan nabi tersebut? Allah yang kemudian berikan wahyu kepada nabi itu, menyampaikan kepada Talut, kemudian membela Talut sebagai seorang yang pantas dan layak menjadi seorang raja. Tapi nabi itu sendiri tidak kita ketahui siapa namanya. Ini penting, catatan yang pertama, bahwa berjuang itu tidak harus dikenal orang. Ya. Yang namanya berbuat baik itu tidak dituntut untuk kemudian diketahui siapa namanya. Ya. Baik untuk kita maupun untuk orang lain. Kalau untuk kita sebagai subjek, ya jangan sampai kemudian merasa bagaimana atau merasa kurang apabila namanya tidak disebutkan. Aktif-aktif, berbuat harus berbuat. Ya. Kalau orang lain itu sebagai objek. Kalau misalkan ada seseorang ingin membantu dan dia minta dirahasiakan identitasnya, ya kita penuhi keinginan dia. Oh, rahasianya ingin, identitasnya maunya dirahasiakan. Iya. Kalau ada orang ingin membantu dan tidak ingin diketahui, gak usah kepo. Sopo sih? Kita juga pengen kepastian siapa orangnya. Gak mesti dan gak harus. Nanti kalau begini dan begitu bagaimana? Itu bukan urusanmu. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, nanti dia punya kepentingan di sini. Nah, kepentingannya apa? Wong namanya jadi gak mau disebut kok kepentingan apa. Justru yang kita takutkan itu kalau ada orang ngasih, orang bantu, tapi dia titip-titip nama. Itu justru yang punya kepentingan. Tapi kalau orang bantu dia gak ingin diketahui namanya, itu kan sebagai bukti awal bahwa memang dia tidak punya kepentingan. Secara umum demikian. Nabi tersebut sekali lagi tidak diketahui secara pasti siapa namanya. Kalau pendapat-pendapat para ulama ahli tafsir, iya ada. Tapi mana? Tidak ada satupun yang kemudian bisa memastikan dan berani menjamin kebenaran dari pendapat-pendapat tersebut. Kenapa? Karena masing-masing juga mempertahankan pendapatnya, sehingga otomatis masing-masing akan melemahkan pendapat yang lain. Tapi yang jelas di dalam Al-Qur'an ini Allah mengatakan idz qalu linabiyyin lahum. Mereka para pemuka dan tokoh-tokoh dari kalangan Bani Israel itu datang menemui nabiyyin lahum. Menemui seorang nabi yang Allah utus untuk mereka. Nabiyyin itu kan isim nakirah. Kan disebutkan namanya. Untuk apa mereka menemui nabi tersebut? Faqalu lahu ib'ats lana malikan. Mereka minta ayyin lana malikan. Wahai nabi, karena seorang nabi itu memang dihormati. Mereka pun percaya seorang nabi itu adalah utusan dari Allah Azza wa Jal untuk menyampaikan arahan, memberikan petunjuk. Maka mereka ramai-ramai datang menemui nabi tersebut, ib'ats lana malikan. Maksudnya apa? Ayyin lana malikan. Wahai nabi, tolong tunjuk dan pilih. Angkatlah seorang raja untuk kami. Nuqatil fi sabilillah. Kami ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zaman itu posisi Bani Israel tertindas dan terzalimi. Mereka adalah kaum yang lemah. Sudah begitu, tidak ada pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Masing-masing dengan sukunya. Masing-masing dengan kabilahnya. Tidak ada tokoh yang bisa mempersatukan mereka. Dia jelas lemah. Di sini mengingatkan kita tentang pentingnya seorang pemimpin. Dan pemimpin itu menyatukan. Pemimpin itu merangkul. Kalau kita bicara pemimpin, yang dipikir dan dibayangkan jangan langsung pemimpin di tingkat negara. Kalau sudah kita berbicara tentang pemimpin, itu artinya berbicara tentang dirimu, wahai santri. Iya, sekarang engkau masih menjadi santri. Tapi tadi sudah kita sebutkan di depan bahwa santri itu diproyeksikan menjadi pemimpin di masa depan. Pemimpin itu ya kita. Karena Nabi SAW menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jelas sekali. Nabi Muhammad SAW menyatakan kullukum ra'in. Masing-masing kalian itu seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan masing-masing harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan yang dia pegang. Sehingga ketika kita menyatakan bahwa seorang pemimpin itu adalah yang mempersatukan, ya level apa dia menjadi seorang pemimpin? Kalau dia pemimpin di sebuah kelas, yang kemudian kita sebut ketua kelas, itu tugasnya merangkul semua siswa dan seluruh santri yang ada di dalam kelasnya, dijadikan satu. Bukan malah buat gap, bukan justru berkelompok, bukan malah bagaimana merekrut orang-orang yang siap mendukung dia untuk kemudian menghadapi pihak yang lain, teman sekelas, tapi diposisikan sebagai musuh atau lawan atau pesaing. Kalau pemimpin di level keluarga, dia seorang kepala keluarga, dia harus bisa merangkul, mempersatukan anggota keluarganya. Tidak kemudian pilih kasih, bukan kemudian tidak adil dalam bersikap. Semuanya harus bersatu. Dan itu bukan tugas yang mudah. Kalau tidak disiapkan sejak dini, kalau tidak disiapkan sejak sekarang, gagal nantinya. Ya. Antara istri ya, dengan anak-anaknya sebagai ibu dia, lebih luas lagi, dia punya tugas untuk mempersatukan antara dua keluarga. Keluarganya dan keluarga istrinya. Dia persatukan itu antara istrinya dengan ibunya, dengan bapaknya. Antara dia dengan bapak mertua dan ibu mertuanya, dengan ipar-iparnya. Banyak loh. Banyak. Ya. Seseorang menjadi kepala keluarga tapi tidak punya kemampuan untuk memimpin. Dia pikir berkeluarga itu ya cuma selesai akad nikah, ngasih makan, ngasih minum, selesai. Ya. Kebutuhan biologisnya terpenuhi dan tercukupi, selesai. Oh, bukan begitu kawan. Ya. Berumah tangga itu artinya menjadi seorang pemimpin. Ya. Dan itu satu hal yang pasti, gak bisa kamu hindari. Maka pilihannya cuma satu, persiapkan diri. Gak mungkin dan gak bisa kamu, ah aku besok yang penting nikah, nanti urusannya yang penting saya ikut orang tua, saya ikut mertua. Pokoknya saya menikah, nanti ada apa-apa urusan istri saya, oh gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Menikah itu artinya siap menjadi pemimpin. Nah, itu untuk yang laki-laki. Yang perempuan secara khusus kan disebut di dalam hadis itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yatihi. Wal mar'atu, seorang istri, seorang ibu, itu juga pemimpin di dalam rumah. Maka seorang perempuan juga harus mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin. Sesuai dengan batasan-batasannya, dengan tingkatan-tingkatannya. Tapi yang paling penting dicatat, ini mungkin nomor dua. Bahwa menjadi seorang pemimpin itu sebuah keniscayaan. Artinya sesuatu yang gak bisa kamu hindari. Gak mungkin, gak mungkin. Kamu mau sembunyi di dunia mana, kamu mau lari di lubang yang mana, tetap saja engkau akan menjadi seorang pemimpin. Nah, maka satu-satunya cara ya mempersiapkan diri. Dan ingat, pemimpin itu mempersatukan. Kalau dalam sebuah kepanitiaan, dia diangkat dan dipercaya sebagai seorang pemimpin, ingat tugas pemimpin itu mempersatukan. Jangan imbang, jangan berat sebelah. Saya ulangi, jangan berat sebelah. Jangan justru membiarkan, apalagi memelihara konflik. Kalau sudah menjadi seorang pemimpin, semuanya itu sama di mata dan di hadapannya. Diselesaikan secara adil dan objektif. Bukan karena faktor kedekatan atau faktor kemanfaatan. Kalau lebih dekat berarti dibela, kalau lebih banyak manfaat yang diberikan berarti itu yang dikuatkan. Oh gak bisa seperti itu. Kan. Kalau udah jadi pemimpin, dia bicara begini, 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 begini. Oh ya, jazakallah khair. Nanti anak rosek. Lu antum gak percaya sama anak? Oh bukan. Bukannya saya tidak percaya sama antum. Tapi saya seorang pemimpin. Saya harus adil. Saya dengar dari kamu, nanti saya panggil dia. Enggak usah, ini ada jelas buktinya. Tidak, katakan tidak. Saya pemimpin, saya harus adil. Kamu punya hak bicara, dia juga punya hak bicara. Ada lagi yang mau disampaikan, silahkan. Begitu itu seorang pemimpin. Bukan mudah kemudian dipengaruhi, gampang dibentuk opininya. Karena ini dekat, ini kenal lama, si Fulan tuh gini loh dalam kepanitiaan misalkan. Gini. Oh gitu ya? Terus langsung ngambil satu sikap. Ini bukan pemimpin namanya. Pemecah belah namanya. Seorang pemimpin itu mempersatukan. Ya. Kalau sudah menjadi pemimpin. Zalahair, nanti Anda tindak lanjuti. Maksudnya apa? Ya saya perlu mendengar kan yang dari sana. Gitu. Nanti akan saya timbang-timbang, akan saya pikir-pikir, saya ukur-ukur. Kalau misalkan diperlukan, saya akan mempertemukan antum dengan dia. Wah, enggak bisa. Enggak, begitu keputusan saya. Gitu. Ya. Maka, waktu itu kondisi Bani Israel memang sedang lemah, terpecah-pecah, tidak ada seorang pemimpin yang kemudian bisa diterima oleh semua pihak. Maka, mereka berinisiatif, sebenarnya sudah punya keinginan ya, ada keinginan dari mereka supaya bersatu. Ya. Ada pemimpin yang kemudian bisa dipanuti. Ya. Akhirnya mereka yang ditemui siapa? Nabinya. Ya. Qala rahimallahu ta'ala liyajtami'a mutafarriquna wa yuqawimu bina aduwana. Kami ingin Anda menunjuk dan memilih siapakah raja yang bisa memimpin kami. Sehingga perpecahan itu bisa diatasi, kami bersatu, dan kami punya kekuatan untuk melawan musuh. Wala'allahum fi dhalikal waqti laisa lahum ra'isun yajma'uhum. Kata Imam Sa'di rahimallahu ta'ala, sangat mungkin sekali waktu itu mereka belum punya pemimpin yang bisa mempersatukan. Kama jarat adatul qabaili ashabil buyut, kullu baitin la yardha an yakuna minal baitil akhir rais. Itu seperti kebiasaan kabilah-kabilah dan suku-suku, sama juga dengan kedaerahannya. Ya kalau di kalangan Arab sana ya namanya kabilah suku, kalau di Indonesia ya daerah-daerah. Daerah ya, suku juga ada. Yang tiap suku, tiap rumah, tiap daerah sulit untuk menerima andaikan pemimpin itu dari suku yang lain, dari keluarga yang lain, dari daerah yang lain. Sulit untuk menerima kenyataan seperti itu. Itulah hukum manusia. Faltabasu min nabiyihim ta'yina malikin yurdi at-tarafain wa yakunu ta'yinuhu khasan li'awaidihim. Maka mereka datang rame-rame menemui nabi tersebut, meminta supaya ditentukan siapa yang bisa menjadi raja, supaya dapat diterima oleh kedua belah pihak, bahkan banyak pihak. Dan tentunya penentuan itu secara khusus, yaitu nanti akan bisa mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Wa kanat anbiya'u bani Israil tasusuhum kullama mata nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar. Para nabi untuk orang-orang bani Israil itu silih berganti. Kalau ada satu meninggal dunia, digantikan oleh nabi yang berikutnya. Falamma qalu linabiyyihim tilkal maqalah, setelah mereka para tokoh dan para pemimpin bani Israil menyampaikan hal itu kepada nabinya, qala lahum nabiyyuhum, maka sang nabi pun menanggapi, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu an la tuqatilu ay la'allakum tatlubuna syai'an wa huwa idza kutiba alaikum la takumuna bihi. Kan mereka minta perang nih, sebelumnya tidak ada perang tapi tertindas, orang-orang Bani Israel itu terzolimi oleh bangsa, orang nyebutnya dulu bangsa Filistin zaman dulu ya, tertindas mereka tapi tidak ada perang. Kok mereka kemudian minta seorang raja yang bisa memimpin mereka? Sudah kita lawan saja mereka. Ya jumlahnya mereka lebih banyak. Persenjataan dan perlengkapannya jauh di atas mereka, di atas orang-orang Bani Israel. Maka sang Nabi alaihi salam mengingatkan mereka, loh memangnya kalian sudah siap? Kalian menginginkan sesuatu, tapi nanti kalau sudah diwajibkan, apa kalian mampu melakukan? Kan mereka minta perang nih, minta perang. Nah kalau nanti perang itu diwajibkan, memang kalian akan berangkat perang? Eh, itulah manusia. Itulah manusia. Minta ini, minta itu. Kalau udah dikasih, gak dijalankan. Minta ini, minta itu. Kalau udah diberi, tidak dijaga. Itu manusia. Itu manusia. Minta istri karena masih bujang, udah dikasih. Istrinya dikasarin, istrinya dipukuli, istrinya ditelantarkan. Yang perempuan ketika masih gadis pingin segera punya suami, dikasih suami, gak dilayani, malah menyesal dibanding-bandingkan dengan suami yang lain. Udah berkeluarga minta anak, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbi hab li minas salihin, doa terus ya Allah, dikasih anak. Udah dikasih anak, tidak diberi kasih sayang. Dikasih anak tapi gak dijaga. Dikasih anak tapi dibiarkan liar. Sudah dikasih anak malah menyesal, kok malah beban. Itu manusia. Santri minta ini, minta itu, tuntutannya banyak. Fasilitasnya ditambahlah, kayak gini-gini. Loh yang ada aja gak dijaga, gimana mau ditambah? Yang ada dirawat dulu, yang ada dijaga, yang ada, yang sudah ada itu dipelihara. Gak usah kamu minta, Allah tambahkan. dan seterusnya. Itu manusia, kecuali yang kemudian Allah rahmati, ya, Allah akan selamatkan dari sifat tercela seperti itu. Minta, 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 kalau dikasih, ya enggak. Itu berlaku untuk semua lapisan dan kegiatan di dalam kehidupan kita itu. Bikin acara, bikin program, bikin kegiatan, bikin ini, bikin itu. Ayo, 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 ayo. Tapi giliran sudah dimulai, diseriusi, loh pada kemana? Siapa yang tanggung jawab? Loh kemarin-kemarin yang bersuara, pergi kemana? Semua ya. Kecuali yang Allah rahmati. Nah, seorang Nabi, Nabi itu, saking cinta dan sayangnya kepada Bani Israel, mengingatkan mereka, ini siap nih, beneran, serius, mau perang. Fa'arada alaihimul afiyata falam yakbaluha, wa'tamadu ala azmihim wa niyatihim. Sang Nabi itu sudah mengingatkan, begini saja jauh lebih baik daripada perang loh. Tertindas, terzalimi oleh musuh yang lebih kuat. Kalau ingin melawan juga harus dengan perhitungan. Akan lebih berat, akan lebih parah, atau tidak. Ya tertindas, terzalimi. Tapi kalau perang nanti akibatnya akan lebih besar loh, lebih parah loh. Tetapi falam yakbaluha, mereka enggak mau menerima. Bahkan mereka lebih percaya pada niat dan keinginannya. Faqalu, kata mereka, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kata mereka ini mendebat nabinya, kenapa kami tidak berani berperang di jalan Allah? Kami ini kan sudah terusir dari negeri sendiri. Kami dipisahkan dari anak-anak kami. Ai ayu syai'in yamna'una minal qitali wa qad ulji'na ilaihi bi an ukhrijna min awtanina wa subiyat dararina. Maksudnya apa kata Imam Sa'di rahimallahu taala? Ya enggak mungkin kami lari, kami akan perang. Wong gimana enggak perang, kami sudah terusir dari negeri sendiri. Anak-anak dan keluarga kami ditangkapi. Fa hadza mujibun likaunina nuqatilu walau lam yuktab alaina. Kalaupun tidak diwajibkan, kami tetap ingin berperang. Fakaifa ma'a annahu furidu alaina wa qad hasala ma hasal. Apalagi kalau diwajibkan. Sudah terjadi seperti ini. Walihada lamma lam takun niyatuhum hasanatan wa lam yakwa tawakkuluhum ala rabbihim. Ketika niat mereka sudah tidak baik, tawakalnya rendah. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau. Ternyata ketika perang itu benar-benar diwajibkan, tawallau, mereka malah lari, mereka malah sembunyi. Ai fajabunu an qitalil a'da'i wa dha'ufu anil musadamati. Mereka kecut, kecing. Minta perang, minta perang, pas perang mundur. Minta perang, minta, minta perang, ternyata pas perang lari. Itu manusia. Manusia itu minta ini, minta itu, mau ini, mau itu. Setelah ada, setelah dikasih, mundur. Gak usah jauh-jauh lah, makanan aja lah. Mau makanan berbuka, minta ini, minta itu, minta segala macam. Pas buka puasa cuma sedikit, mundur dia. Ayo, ayo. Mari, mari. Apapun itu kegiatannya. Pas mulai, abot ya sebulan ya. Orang rampung-rampung ya. Angel lagi. Wes. Udah mulai padahal. Itulah manusia. Wa zala ma kanu azamu alaihi. Hilang sudah yang mereka katakan. Wastaula ala aktsarihimul khauru wal jubunu. Hampir semuanya dalam ketakutan. Illa qalilan minhum. Pasti ada yang sabar bertahan. Tapi jumlahnya sedikit. Jadi mas, barakallahu fikum, itu sudah sunnatullah nggih. Sunnatullah. Sunnatullah itu siapapun kita yang sekarang ada hadir di sini dan siapapun yang mendengarnya. Itu sudah sunnatullah. Kalau sudah sunnatullah itu wis tok, ditompo, dilakoni. Kalau sudah sunnatullah itu enggak bisa dilawan, sudah. Yang terbaik itu dijalani dengan riang gembira, dilaksanakan dengan senang, itu. Jadi dari dulu itu yang namanya orang yang berbuat baik, lalu berjuang betul-betul, itu sedikit. Ya, sedikit. Jadi kalau ta'awun itu yang betul-betul bekerja, bahasa kita sampai getih, ya meng sidik. Dari dulu itu mas, gak usah. Ini kok, kalau pas acara kerja bakti yang datang sedikit, ini yang kerja serius cuma sedikit, wes ket mbiyen mas. Udah. Dari dulu itu. Kepanitiaan apapun, kepengurusan apapun, sampai misalkan mengelola pondok pesantren, mengelola ini, mengelola itu, mengelola sana, mengelola sini, dari dulu itu sudah sunnatullah. Sidik. Illa qalilam minhum. Kalau di tingkatan santri, piket kebersihan. Satu piket sudah ditentukan. Satu regu 5 orang, 3 orang, 7 orang. Nanti yang kerja cuma 1-2 orang. Ya, kamu gak usah bingung, kamu gak usah sakit hati. Dari dulu begitu, itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Ya. Kalau dibuat piket ronda malam di suatu tempat, yang hadir orangnya itu-itu aja. Wes ket biyen mas, ora kaget aku mas. Memang dari dulu, illa qalilam minhum, sedikit memang akan tersaring, itu akan terfilter, akan terpilih ya. Jadi jangan kaget, gak usah sedih ya. Ngurusi masjid jane nek hadir oke ya oke, tapi pas giliran kayak gini doneng di mas mas, kalau kamu mikir seperti itu mumet kamu wes dilakoni wae itu udah. Memang sunnatullah begitu, illa qalilan minhum. Naam. Fa asamahumullahu wa thabbatahum wa qawwa qulubahum faltazamu amrallahi wa wattanu anfusahum ala muqara'ati a'da'ih. Yang sisa sedikit itu Allah jaga. Allah kuatkan mereka. Allah teguhkan hati mereka. Sehingga mereka tetap terus konsisten menjalankan perintah Allah, dan mereka betul-betul siapkan diri untuk suatu saat kapanpun menghadapi musuh. Fahazu syarafad dunya wal akhirah. Nah, orang-orang seperti ini, yang sedikit itu. Mereka lah orang-orang yang akan meraih kemuliaan dan kehormatan di dunia dan di akhirat nanti. Wa ma aktsarahum fa zalamu anfusahum wa taraku amrallah. Sementara yang lain yang jumlahnya lebih banyak, yang mayoritas, yang dominan itu menzalimi dirinya sendiri. Mereka malah tinggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Falihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wallahu alimun bidzalimin. Allah yang maha mengetahui siapa yang zalim di antara mereka. Yang minta-minta, yang ngotot-ngotot, ya kan? Yang teriak-teriak, tapi giliran datang kepastian dan keputusan, lari entah kemana, sembunyi dengan alasan apa. Wa qala lahum nabiyuhum mujiban li talabihim. Jadi para tokoh tadi, para pemuka orang-orang Bani Israel, datang menemui nabinya, meminta diangkatlah seorang raja untuk memimpin dan mempersatukan mereka, terutama siap-siap menghadapi pihak musuh. Udah diingatkan, serius kalian? Nanti kalau diwajibkan berperang kalian gak siap. Wah kami siap kok, gimana gak berperang, wong kami begini-begini dan begitu kok. Tapi giliran sudah, kita akan berperang. Loh, kok berperang? Apa kata Nabi mereka? Inna allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memutuskan. Talut adalah raja untuk kalian. Ini sudah mulai proses ini. Itu orang Bani Israel dari dulu seperti itu. Senangnya protes, ngeyelan. Dia yang jaluk, dia ira gelem. Dia yang tanya, dijawab, ma itu. Itu ngeyelan itu orang, sifat orang Bani Israel. Kan mereka datang menemui Nabi, tunjuk seorang raja untuk kami. Padahal mereka tahu bahwa keputusan yang nanti diambil Nabi tersebut, itu bukan keputusan diri sendiri. Itu keputusan itu pasti datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka faham dan sadar itu. Tapi kalau wes ngeyelan itu ngeyel. Itu aja. Wah ini udah keputusan bersama ya Pak. Oh tapi kok saya kan gak ikut rapat. Aduh. Yang lebih berat lagi ikut rapat tapi gak paham. Ngantuk, telat. Atau ternyata menyimpan ganjalan ya. Ini hasil kesepakatan Pak. Yo, tapi kan waktu itu kemarin ngeyel. Sudah ditunjuk raja itu. Bahwasanya innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Fa kana hadza ta'yinan minallahi alwajib 'alaihim fihi alqabul wal inqiyadu wa tarkul i'tiradi. Talut yang diangkat sebagai raja sesungguhnya itu kan keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Yang wajib bagi mereka yang menerima, tunduk dan tidak protes. Walakin abau. Tapi mereka itu ngeyel. Illa an ya'taridu. Akhirnya mereka membantah. Faqalu anna yakunu lahul mulku alaina. Wa nahnu ahakku bil mulki minhu wa lam yukta sa'atan minal mal. Orang-orang itu mengatakan, kok bisa dia yang jadi raja? Talut diangkat menjadi raja untuk kami. Wa nahnu ahakku bil mulki minhu. Kami yang lebih berhak untuk menjadi raja. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia punya harta? Enggak. Jadi rupanya begitu ya. Jadi jangan kaget. Orang kalau belajar agama, dia kaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, itu tidak akan pernah kaget dengan perkembangan zaman. Gak akan pernah kaget. Oh ya. Kenapa? Karena dari dulu ya seperti itu. Dari dulu, ribuan tahun yang lalu, ternyata tolak ukur derajat seseorang itu adalah harta. Menurut kebanyakan orang. Mereka kan protes, gak terima. Kok malah Talut yang jadi raja? Dia kan gak punya harta. Kami yang kaya, kami yang bisa ini, kami yang bisa mengatur. Karena waktu itu, ya, nilai dan derajat seseorang itu juga ternyata dilihat dan diukur dengan harta. Isya jam berapa? Gak ada yang ngasih jawaban? Gak ada yang ngasih jawaban? Pelit sekali. Ditanya Isya jam berapa? Gak ada yang ngasih jawaban? Saya lanjut. Baik. Sampai ada yang bilang sudah azan ini. Baik. Innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Kata Nabi tersebut, innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menunjuk ya, menetapkan bahwasanya Talut itu sebagai seorang raja. Tapi kan mereka protes. Kok dia yang jadi raja? Wong dia enggak punya harta. Kata Imam Sa'di rahimallahu taala, "Ai kaifa yakunu malikan wa huwa dunana fi syarafi wan nasabi wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu?" Mereka bilang artinya, kenapa dia yang jadi raja? Kan derajat dia itu di bawah kita. Ya. Secara nasab, secara status. Ya. Kenapa? Karena Talut ini berasal dari kalangan rakyat biasa. Ya. Adalah itu penafsiran yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir tentang apa sih pekerjaan Talut sebelumnya. Ya, ada yang bilang tukang cari air, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Petani lah, peternak lah, macam-macam. Tapi yang jelas, ya secara latar belakang memang kurang terpandang. Orang biasa. Ya. Wa ma hadza fa huwa wa ma hadza faqir fa huwa faqirun. Sudah nasabnya nasab orang biasa. Ya. Pekerjaannya juga pekerjaan yang biasa. Fa huwa faqirun, miskin lagi. Laisa indahu ma yakumu bihil mulku minal amwal. Kalau miskin enggak punya harta, bagaimana dia nanti akan menopang dan mengokohkan kekuasaannya? Wa hadza bina'un minhum 'ala dhannin fasidin. Kenapa mereka menyampaikan hal itu? Ya karena memang sudah cara berpikirnya rusak. Ya. Cara berpikir itu rusak. Jadi sampai sekarang pun seperti itu kan. Pokoknya mulia dan tidaknya seseorang ya, pantas dihormati ataukah tidaknya seseorang. Itu patokannya harta. Kalau dia kaya, dihormati. Orang tunduk-tunduk begini. Ya. Tapi kalau dia miskin, tidak dianggap. Akan dikucilkan, akan dipinggirkan. Kalau dia punya harta, banyak orang mendekat. Kalau dia tidak punya apa-apa, orang menjauh. Dari dulu seperti itu. Sekarang pun demikian. Sama juga dengan cara pandang masyarakat umum terhadap orang-orang yang belajar agama. Ya, cara pandang rata-rata dan kebanyakan orang menyaksikan santri-santri yang giat belajar agama. Itu akan dipandang remeh. Ya. Mulai dari bangunannya. Ya kan? Oh, pondok kok bangunannya kayak gini, gak meyakinkan nih. Makanya kalau orang sudah tidak punya keyakinan seperti itu, gak percaya diri. Akhirnya yang dipikir cuma bagaimana membangun secara fisik. Ya kan? Akhirnya gedung yang mewah, fasilitas yang lengkap, ya kan? Bahkan dibuat kelas VIP, kelas biasa, regular VIP. Kalau yang VIP itu nanti pakai AC, tapi bayarannya sekian. Ya kan? Nanti punya taman, kebun, kolam, ya kan? Peternakan ini dan itu. Tapi hanya fokus di secara fisik saja. Ya, fokus secara fisik. Kenapa? Ya kalau kita biasa-biasa aja, pondok pesantren kita itu cuma terbuat dari bambu, bangunan kayu, dindingnya dari papan-papan saja. Ya kan? Kemudian lantainya bukan berkeramik, mana orang percaya? Mana orang mau kemudian tertarik menitipkan anaknya di sini? Itu demikian. Ya, cara pandang orang terhadap dunia pesantren. Tapi itu juga menjadi sebuah tugas dan tantangan buat kita. Bahwa dengan kesederhanaan fisik, dengan keterbatasan bangunan, tetapi kualitas tidak kalah. Bahkan secara kualitas jauh lebih baik. Itu sebuah tantangan yang harus dijawab bersama. Ya kan? Maka kata Imam Sa'di rahimallahu ta'ala, وَهَذَا بِنَاءٌ مِنْهُمْ عَلَى ظَنِّنْ فَاسِدْ. Kenapa mereka menyampaikan hal yang seperti itu? Karena sudah cara berpikirnya sudah fasid. Fasid itu rusak. Ya. Fasid itu rusak. Nanti yang anak santri nanti dibanding-bandingkan dengan anak sekolah. Santri dibanding-bandingkan dengan anak kuliah. Yang paling sedih dan menyakitkan itu. Kalau kemudian ada yang mengatakan begini. Itu, lihat santri yang kemarin baru masuk, dulunya dia sekolah, akhlaknya lebih baik daripada anak-anak kita yang dari kecil di pesantren. Yo satu banding piro mas, paham orang. Kadang-kadang saya sakit hati juga dibilang satu banding berapa. Ya memang betul, ada santri lulus SMP umum, santri lulus SMA umum, santri dia kuliah berhenti terus belajar di pesantren, lebih rajin, lebih giat, lebih rapi, lebih nurut. Tapi satu banding berapa? Satu banding berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, dia baik, dia rajin seperti itu, dapatnya di sekolah? Dapatnya ketika dia kuliah kan bukan. Yang umum maksudnya, bukan. Dapatnya dia di keluarga atau justru di pesantren itu Allah berikan hidayah. Kok mau dibanding-bandingkan, udahlah anak kita biar sekolah aja, nanti sudah lulus sekolah baru dipesantrenkan. Kenapa? Contohnya cuma satu kamu ambil. Wah itu yang rusak sedemikian banyak, berapa itu kamu gak ngambil sebagai sampel. Ya. Yang 70% pelajar SMP di Indonesia sudah tidak perawan lagi. Itu Komnas Perempuan yang bilang itu 2 tahun yang lalu. 70% siswi SMP di Indonesia sudah tidak perawan lagi. Yang 30% habis di SMA mungkin. Maksudnya itu dalam penelitiannya. Kita gak bisa menghukumi secara keseluruhan. Tapi itu semua data itu kan survei sampel semua. Itu mau dikemanakan. Ya. Kan kita juga bisa bilang, itu santri dari lahir salafi, bagus. Ya kan? Bukan cuma satu, itu 1, 2, 3, 4, 5, oh, sampai habis jari kita. Kan itu. Tolonglah, gak usah dibanding-bandingkan seperti itu. Ya. Kita juga, tapi di satu sisi itu tugas kita juga. Bagaimana memperbaiki kualitas pendidikan, ya kan? Dan itu juga tugas serta kewajiban santri-santri untuk menjawab keragu-raguan yang banyak dimiliki oleh orang itu. Jangan kemudian pasrah, menyerah. Ya wis, awake dhewe koyo ngene wae. Enggak bisa seperti itu. Itu tugas bersama. Ya. Qala rahimallahu taala wa huwa annal mulka wa nahwahu minal wilayat mustalzimun li syarafin nasabi wa kathratil mal wa lam ya'lamu anna sifat al-haqiqiyah allati tujibu at-taqdim muqaddamatan 'alayha. Mereka punya pola pikir bahwa yang namanya kepemimpinan, entah itu raja atau level apapun kepemimpinan itu, hanya bisa diraih oleh orang yang secara nasab berasal dari keturunan bangsawan, darah biru, ya, wa kathratil mal, dan yang punya modal uang, yang punya biaya. Ya. Kalau orang biasa-biasa saja, enggak mungkin. Kalau dananya sedikit, enggak bisa. Ya. Nanti akan dibuktikan bagaimana seorang Talut yang kemudian betul-betul raja, menjadi raja. Ini inspirasi buat semua santri. Ya. Semua santri, bahwa yang namanya kemuliaan itu, tidak ada kaitannya dengan nasab. Kemuliaan itu ditentukan dengan iman dan takwa. Kemuliaan itu tidak diukur dengan harta. Jadi jangan berkecil hati atau kemudian pesimis karena ternyata uangnya sedikit. Orang tuanya tidak bisa memberi jajan yang lebih. Barang-barang yang dimiliki biasa-biasa dan tidak bermerek. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Ya. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Justru dengan keterbatasan dan kesederhanaan itu menjadi sebuah daya dorong yang besar untuk kemudian maju, berkembang lebih baik. Walam ya'lamu anna sifatil haqiqiyah allati tujibu taqdim muqaddamatan 'alayha. Mereka tidak faham dan tidak sadar bahwa sifat-sifat yang mulia itulah yang membuat seseorang itu bisa dimajukan ke depan, tampil memimpin. Falihada qala lahum nabiyyuhum, oleh karena itu sang nabi mengingatkan, innallaha astafahu alaikum. Ya. Artinya jangan proteslah, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih Talut sebagai raja untuk kalian. Falazimakum al-inqiyad lidzalik, karena ini sudah pilihan Allah, kalian harus tunduk, terima itu. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang lebih untuk Talut itu dalam hal ilmu dan kekuatan fisik. Karena untuk menjadi seorang pemimpin syaratnya dua, punya ilmu yang mapan, punya badan yang sehat. Untuk menjadi seorang pemimpin harus punya ilmu dan fisik. Karena memimpin itu berat. Baik di pikiran maupun di badan. Kalau ingin menjadi seorang pemimpin, padahal mau tidak mau akan memimpin. Tanpa ilmu, dia mau memimpin bagaimana? Dia akan bingung, dia akan pusing. Dia gak bisa mengambil keputusan. Atau bahkan na'udzubillah salah mengambil keputusan. Jadi seorang pemimpin itu harus berilmu. Maka kalian sekarang yang sedang di pesantren itu sedang diproyeksikan dan disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Makanya di sini kita belajar ilmu. Tiap pagi, siang, sore, malam belajar ilmu, talabul ilmi. Itu modal dan bekal untuk masa depan. Orang yang tidak punya ilmu itu akan susah dan sulit untuk memimpin. Wal jismi, jisim itu fisik. Ya. Jadi seorang pemimpin tapi sakit-sakitan, seorang pemimpin sedikit-sedikit demam. Ya. Bagaimana dia memimpin? Seorang pemimpin itu dituntut determinatisnya tinggi. Ya. Pagi, siang, sore, malam 24 jam. Memimpin itu kan bukan cuma satu hari 3 jam, satu hari 10 jam. Pemimpin itu artinya menghabiskan waktunya itu untuk memimpin dan bertanggung jawab. Kalau pekerja, iya. Pekerja itu dari jam 8 sampai jam 4 selesai. karyawan itu iya dari jam 7 sampai jam 2 mungkin. Atau shift-shiftan tiap 6 jam atau tiap 8 jam atau tiap 12 jam. Tapi seorang pemimpin dia tidak mengenal jam. Ya. Karena tanggung jawab atas keberlangsungan dari apa yang dia pimpin itu terus melekat. Enggak mungkin ada masalah besok aja. Oh, harus diselesaikan saat itu juga. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Oleh karena itu para santri hafizakumullah, semangatlah belajar mengumpulkan ilmu dan juga jaga baik-baik fisik itu. Ya. Jangan suka begadang. Ya. Jangan kemudian main terus, tapi diatur waktunya. Ada saatnya belajar, ada saatnya istirahat, ada waktunya beribadah, ada waktunya praktek, ada saatnya berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Qala rahimallahu taala ay faddalahu alaikum bil ilmi wal jismi. Artinya Talut itu diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan kalian semua secara ilmu dan fisik. Nah, ilmu yang dimaksud di sini itu apa? Secara khusus untuk Talut, ilmu kepemimpinan, ilmu dan taktik peperangan, itu secara khusus. Kenapa? Karena tugasnya adalah menjadi seorang raja yang memang nanti akan memimpin orang-orang Bani Israel berperang. Ai bi quwwatir ra'yi wal jismi. Talut itu diberi kelebihan dibandingkan yang lain dengan kekuatan berpikir dan fisik. Alladzaini bihima tatimmu umurul mulki. Karena tugas-tugas seorang raja, ya, kalau kita perluas, tugas-tugas seorang pemimpin itu tidak bisa terlaksana dengan baik bila tidak didukung dengan ilmu dan fisik. Qala li'annahu idza tamma ra'yuhu wa qawiyyun 'ala tanfidhi ma yaqtadhihi ar-ra'yul musibu hasala bidzalikal kamalu. Karena seseorang itu kalau cara berpikirnya sudah baik didukung dengan fisik yang kuat, maka dia bisa melaksanakan apa yang dia rencanakan. Tapi kalau cuma berpikir, cuma membuat rencana, tapi fisiknya tidak mendukung, bagaimana bisa direalisasikan? Wa mata fatahu wahidun minal amraini ikhtalla alaihil amru. Kalau salah satunya saja tidak terpenuhi, entah itu ilmu yang tidak terpenuhi. Hah? Oh sudah isya, saya tunggu dari tadi. Nah, ditanya pelit jawabnya. Baik, wallahu a'lam bishawab, kita lanjutkan setelah salat isya. Jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.